Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, to je ten pořad, který vás na téhle stanici bere Around the World, jako byla ta skladba, kterou jsme otevřeli dnešní vysílání, které bude po nějaké době opět jihoamerické, nebo abych byl ještě přesnější, dneska vás vezmeme do Uruguaye. Rovnou tady vítám našeho dnešního hosta, což je Petra Dokládalová. Dobrý den, Petro.
Dobrý den, já moc děkuju za pozvání.
Která strávila v Uruguayi nemálo času, žila tam, cestovala tam, dělala tam akademický výzkum, což budou všechno věci, ke kterým se v dnešním vysílání rozhodně dostaneme. Vezmeme to od hlavního města, vezmeme to od uruguajského Montevidea, protože tam jste asi přistála, tam jste asi začala, tam byly první vaše kroky na jeho americké půdě. Jak to město působí? Jaký je první dojem?
Tam já jsem přistála na letišti Carrasco, což je krásný architektonický počin moderní, je to úplně nové letiště. Takže člověk nabíde dojmu, že tedy je to moderní, je to bohatý stát, je to něco, co by čekal i v Evropě. Ono se to potom trošku změní, ta optika, když už člověk přijíždí do centra, kde jsem tedy bydlela, já jsem tam přiletěla v srpnu, to byla zima, pršelo, bylo škaredě, takže jsem tam potom dorazila na to svoje ubytování přímo v centru u Montevidea, což je vlastně čtvrť, která se jmenuje Palermo, jedna z těch centrálních.
Siciliánský název.
Ano, tak ono je to docela logický, protože tam přeci jenom těch jako potomků Italů přistalo poměrně dost v určitým období, takže ona, ta architektura tam je koloniálního charakteru. Když by to člověk chtěl srovnat, já jsem si tam ze začátku připadala podobně jako v Lisabonu, jo? Nějakou dobu, než jako samozřejmě tam člověk narazí na různý jako odchylky, ale domy jsou postaveny v podobným jako kdyby takovým stylu. Jsou to koloniální domy, které působí na první pohled jako jednopatrový dům, a když to potom člověk přijde dovnitř, tak zjistí, že to má několik pater, vlastně má to strašně vysoké stropy. Jo? Je to architektura, na kterou nemůžeme narazit v podstatě v Evropě, ani ve Španělsku, ani v Portugalsku, tak aby byla taková jako kdyby hodně podobná.
Takže je pro člověka jednoduché tam zdomácnit nebo ne?
No, ono jednoduché to je, záleží na tom, jako kdyby, co jste typ za typ člověka.
Jasně.
Já jsem městský typ člověka, mě to Montevideo celkem vyhovovalo, ale přece jenom jsou tam určitý věci, na které už jako kdyby nejsme zvyklí, jo? Na které jsme byli třeba zvyklí před 30 rokama, dejme tomu. Jo? Takže jako si můžu nakoupit, kde chci, co chci třeba, tak to tam jako můžu taky, ale velmi omezeným výběrem třeba, a musím počítat s tím, že je to tam tak třikrát dražší, co se týče jako základních surovin. Jo, toaletní papír, brambory, mouka, rýže, jo, takové ty základní věci tam jako opravdu jsou docela drahé, takové ty, co si musí koupit každej. Potom samozřejmě jsou tam zase další věci, které nám přijdou zase tak nějak nelogicky strašně levný, jo? Jako je třeba autoservis, jo? Nebo když člověk třeba chodí na hodiny angličtiny nebo na hodiny tance, jo? Tak tam je to zase extrémně levný, takže jako kdyby ta lidská práce tam stojí mnohem méně než u nás, a zase naopak ty produkty jako kdyby jsou tam dražší.
A vy jste si pořídila auto?
Ne, já jsem ho měla půjčený. Já jsem ho měla půjčený a kvůli tomu výzkumu jsem si musela půjčovat auto, protože jsem jezdila vlastně na venkov a tam se člověk nedostane jinak. A párkrát jsme pichli, takže...
takže ty autoservisy, to je zkušenost.
Jo, to tak jako dvakrát, třikrát jsme byli, no, měnit pneumatiku. A ještě nám teda málem ukradli auto, takže to jsme museli pak spravovat dveře.
No a jak dlouho jste žila v Montevideo?
V Montevideo jsem byla 6 měsíců. Tam jsem byla na univerzitě, studovala jsem tam právě kurzy, které souvisely s tou disertační prací, kterou píšu, a seznamovala jsem se s tím tématem. No a potom právě ty další 4 měsíce jsem byla už v terénu, a to bylo 800 kilometrů od Montevidea směrem na sever, na brazilskou hranici, a tam jsem právě dělala už ten terénní výzkum. La idea es eternamente
nueva. Petra je ten, kdo ví, o čem se zpívalo v téhle skladbě a jaké je celkově její kulturní zázemí, já ne. A ještě než nechám Petru Dokládalovou to říct, tak zdůrazním, že tuhle muziku vysíláme dneska díky Petrovi Koláčkovi a jeho pořadu World Music Box, který můžete slyšet nově hned po Casablance. Takže až tenhle pořad skončí, nevypínejte, jedete rovnou dál s World Music Boxem. A teď k téhle skladbě, která, jestli dobře vyslovuju, se jmenuje Bailar en la Cueva. Mm-hmm. Co to znamená a jaké je pozadí téhle skladby?
Bailar en la Cueva znamená tancovat v jeskyni.
V jeskyni.
Těžko říct, kterou jeskyni měl Jorge Drexler nám na mysli. A je to právě příznačný je tam ten rytmus tady v té skladbě, kterému se říká candombe, což je taková záležitost, kterou pokud žijete v Montevideu, tak můžete slyšet každý týden v jakékoliv čtvrti vlastně Montevidea. A je to záležitost, která je tam praktikovaná comparsas, což jsou takové průvody bubeníků. Průvody bubeníků, tyhle ty bubeníci, oni mají tři druhy bubnů, různě rozdělených po určitých počtech a vlastně hrají rytmus candombe.
Takže je to rachot.
Takže je to rachot, ano. Když se to říne potom tou ulicí, tak je to rachot. Oni jdou tedy velice pomalu, protože mají ty bubny pověšený na krcích, takže jdou pomalu, hrajou do toho na ty bubny, hrajou i malí děti, hrajou i třeba starší lidi. Jo, v podstatě všichni, ještě před nima někdy tancují tanečnice vlastně. Mm-hmm. Když se tancuje candombe, je to takový hodně vulgární argentinský tango.
Aha.
Jo? Tak hodně se u toho vlní ty tanečnice. Je to tady styl, který přivezli afričtí otroci, jako kdyby, jo? Ale dneska, protože po Afričanech nejsou stopy, skoro žádný v Montevideo, tam sice černoši jsou, ale jich jenom pár, tak tu kulturní tradici vlastně zdědili ti migranti nebo imigranti, teď už Urugvajci teda, a ti tam právě praktikují každý týden v té své čtvrti, ty, co to dělají teda a trénujou, tak bubnou takhle v tomhle rytmu, no, chodí po ulicích.
Takže je úplně standardní, že se každý týden jednou zastaví doprava a je prostor pro komparsas na
místo.
Ono
to není tak, že by se zastavila doprava, ale je to tak, že když náhodou jede linkovej autobus, tak prostě zastaví, počká, až ten průvod přejde a potom jede dál. Jo? Nemá tam s tím nikdo žádný problém, že by je troubil nebo jako požadoval po těch lidech, ať si pohnou, nebo ať tam nechodí, nebo nejsou. Jo? Prostě tam ten čas je takový nějaký vymezený a prostě všichni o tom ví, že to je a každý to akceptuje a bere to na vědomí.
No a potom je ještě speciální únorový čas, ano, kdy muzika a pouliční průvody dostanou zvlášť prostor.
Ano, zvlášť prostor, to je karneval, ten trvá celý únor a tam právě člověk může teď narazit na ty komparsas, právě ty chodí každou noc prostě různě z těch všech čtvrtí, těch čtvrtí je docela dost, takže oni se tak různě mění v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, jo. Tak já nevím, jestli jste byli ve Španělsku, tak tam třeba na, když jsou Velikonoce, tak chodí taky jakože prostě jeden kostel má takovou procesi, druhý kostel takovou procesi, je to rozdělený podle hodin. No tak zrovna v Uruguayi tady je to tady tenhle ten průvod těch bubnů a taky je to rozepsaný, že kterou hodinu kde, kdo vychází, jako kam jde, jo, v které čtvrti a tak. A potom se ty tam teda ještě hrajou murgas, to jsou zase jako představení různých takových politických satyr a podobně a to zase trénujou divadelní hudební spolky, jako to už se odehrává třeba na stadionech v parcích a tak. To je další vlastně část toho karnevalu.
A která uruguayská muzika vás nejvíc baví?
Uruguajská muzika mě nejvíc baví asi ta z pomezí té Brazílie, tam je takový docela ten rytmus candombe, ono to má podobný jako kdyby nádech, jako tady ta písnička, co jsme slyšeli, že to všecko tak na kytaru, plus ta rytmika je tam taková hodně silná, no a potom samozřejmě argentinské tango, ono je sice argentinské, ale Uruguajci jsou přesvědčeni, že jako ten největší skladatel a zpěvák tanga, což je Carlos Gardel, tak Uruguajci na to mají teorii, že se narodil v Uruguayi a že byl Uruguajec a mají na to i, našli k tomu i rodný list s jeho jménem, mají tam muzeum vlastně ve městě, kde se domnívají, že se narodil, jo. Takže v podstatě argentinské tango Uruguajci jako vnímají jako vlastní.
Není náhodou muzika to, co vás přivedlo k tomuhle regionu, ke španělštině, k portugalštině, vy umíte oba jazyky a ke studiu věcí
no,
z Uruguayi
souvisejících? No, spíš naopak.
Naopak?
No, spíš naopak. Já jsem začala studovat španělštinu, odjela jsem do Barcelony, tam jsem byla dva roky po sobě, jsem pracovala v rodině, tam jsem se naučila španělsky, pak jsem si dala přihlášku na vysokou školu a nějak tak postupně jsem se potom dostala skrz tu muziku právě jako tady k těm stylům, jako kdyby, protože to je žánrově jako někde úplně na okraji v podstatě pro českýho posluchače, takže jsem jako napřed zpívala něco úplně jiného, rockovou muziku, to bylo něco úplně jiného.
Jaká je ta urugvajská identita, když je to ten malý stát mezi velkými státy, mezi Argentinou, Brazílií, plný imigrantů s hlavně tou evropskou minulostí?
No, já jsem to vnímala tak, že jsou ti Urugvajci trošku na tom s tou identitou jako Češi.
Aha.
Trochu. V tom, že vlastně tím, jako kdyby na to území bylo vždycky pod vlivem nějaké větší entity, ať to bylo Španělsko nebo Portugalsko v době kolonizací, nebo potom třeba Argentina nebo Brazílie, tak oni se cítí v podstatě tak nějak jako kdyby trošku jako méně cení, necítí v sobě nějaký jako, nemají žádný imperialistický nějakou opory. Charakteristiku, přesně tak, jako čeho by se tak nějak jako chytli, že nám patřil svět, nebo jo. Tam jediný, co je takový velký, jako co jim tvrdí hodně tu identitu, je fotbal.
Jasně.
Jo? A teda to argentinské tango, který se ještě jmenuje argentinský, jo. No. A tam vlastně tím, že oni jsou to všichni potomci migrantů. No, v podstatě všichni, jo, tam málo nenarazíte na člověka, který by řekl, já jsem Urugvajec, jo, protože vždycky vás odkáže na, buď na italský, španělský nebo německý pas, který má po dědečkovi nebo po pradědečkovi, oni si to tam potom řeší na ambasádách, jako, to jsou takový dálkový pasy, jo, není to stejný pas, který vám vydá italská, jako kdyby třeba je republika, ale je to vlastně,
urugvajský
je to urugvajský
pas.
Italský pas, jo, takže, ale s tím se dá docela pěkně cestovat, jako, jo, ti Urugvajci tím mají zjednodušenou tu situaci třeba v Evropské unii dnes. Jo, že se jim mnohem snáš sem cestuje, třeba než třeba Bolivícům nebo já nevím, jo, ostatním, co s tím mají potíže.
A stejně tak jsou na tom i Češi v Montevideo nebo v Uruguay vůbec?
Tak jako my jsme v pohodě, co jsme jako takhle, nebo já jsem byla v pohodě, já jsem vízum neřešila, my máme 3měsíční turistický víza. Já, když jsem tam byla déle než 3 měsíce, tak jsem jela lodí do Buenos Aires, tam jsem si nechala orazítkovat pasy, vydržela jsem tam týden, podívala jsem se, jak to vypadá v Argentině, a pak jsem jela zpátky, takže...
Což není špatný způsob.
Já jsem to tak obešla.
Poločas.
No a ještě jsem si takhle jako pocestovala.
No a ta česká nebo československá komunita v Uruguayi je, funguje?
Ano, ta tam je, tam právě, já jsem se tam s ní seznámila vlastně, seznámila jsem se s Radkem, což je kamarád, s kterým jsme právě tam dělali nějaké hudební počiny. Je to člověk, který vlastně se tam ocitl s tatínkem a s maminkou, kteří se odsud v 68. Oni tam byli jako kdyby uklízení. Mm-hmm. Tenkrát to byla taková situace, protože jeho tatínek, on byl vědec a ten on byl genetik a ta jeho ideologie nesouhlasila s ideologií, kterou vlastně jako hlásala Moskva, takže on byl tímto způsobem jako uklízen a měl tam pracovat za OSN vlastně v Uruguayi. Mm-hmm. A měl to tam na rok, on se potom rozhodl tam zůstat právě.
Jo.
No a zůstal tam teda tady s tím Radkem, s tím kamarádem, který měl tenkrát 15 let, takže vlastně se tady z Československa socialistického přesunul tam do Uruguaje. A byl to pro něj tady samozřejmě jako, no toto jsou strašně moc historie, které by se dali o tom vykládat. No a tady právě on taky patří do asociace takové Čechoslováků, kteří teda z většiny už jsou lidi, kteří tam utekli už ve 48. s rodinama, jo, lidi, kteří o všecko přišli, je tam hodně lidí třeba ze Zlína, jo, co byli vlastně takhle jako kdyby, no vyhnání to asi ne, ale prostě...
Emigrovali před nástupem komunismu asi zjednodušeně řečeno.
No, přesně tak, tady z těchto větších případů. Podnikatelských jako kdyby prostě obcí, jo, nebo regionů. No. No a tady tihleti potomci vlastně Čechoslováku, tak to jsou lidi, kteří už třeba dneska ani neumí moc česky, nebo ti nejstarší ještě umí česky, jejich děti už vůbec ne, a tak se združujou, dělají třeba večeře, obědy, když jsou třeba Vánoce, jo, nebo nějaký jiný svátky, učí se česky někteří z nich, jo, nebo se sejdou, aby se podívali na nějaký film. Ono sem tam se stane, že se tam objeví právě nějaký Čech jako ze současnosti, tak jako jsem tam byla já, nebo teď tam mám právě jednoho spolužáka, kterého jsem potkala v Brně, tak ten se tam teď odstěhoval, žije tam. Tak to jsou takový jejich jako kdyby... jejich kontakt vlastně s tou současností českou, jo? Takže oni strašně rádi to potom poslouchají a přijímají, jako jak se to změnilo, jak to dneska vypadá, jak vypadají filmy, jo. Jsou strašně zvědaví jako vlastně na to, co na to dědictví jako.
Není jim to fuk.
Přesně tak, no.
Jaké současné
a takhle
české.
Na to reaguje většina těch Urugvajců vlastně, na to, že oni se spíš fakt jako vnímají jako potomci někoho. než Urugvajci jako Urugvajci ve smyslu, jo? Že by cítili tu identitu úplně zakořeněnou.
Spojenou s tím státem samotným.
No. Mm.
Vy jste tak skromně podotkla, že jste měli nějaké hudební počiny.
No.
Tak si je teď pustíme. Chcete říct něco na úvod k té skladbě?
To já radši, když tak potom.
Dobře, tak potom. Petra Dokládalová, hostem dnešní Kasablanky a taky v playlistu dnešní Kasablanky. Tady to máte. Pavel Sladký vás dal provází dnešní cestovatelskou a outdoorovou Kasablankou, která je urugvajská. V průběhu následujících týdnů nás čeká bohatý program s několika cestami kolem Evropy, pěšky nebo kolem celého světa na kole a na lodi. Dneska se zaměřujeme na jeden malý jihoamerický stát, který ale zase prozkoumáváme, řekl bych, hodně dopodrobná, vlastně akademicky, cestovatelsky, životem v Urugvaji nebo i po té hudební stránce. Slyšeli jste skladbu dnešního hosta Petry Dokládalové, která vznikla takovým společným jamem možná. To je váš text, Petro, co jste zpívala?
Ten text není můj, ten text napsala Katka Smutná. Ta teda v Urugvaji nikdy nebyla, pokud já vím, ale Radko ji potkal na karatistických soustředěních, protože on sem jezdí právě trénovat karate. Takže tady tento text a hudbu oni složili v podstatě spolu a já když jsem přijela do Uruguaje, tak jsme se potkali a já mu říkám, že trošku zpívám a on, že teda má nějaký písničky, jestli bych mu to nepřišla teda zaspívat.
A takhle vzniklo a takhle to, co jsme slyšeli.
No. Ono teda jako existuje celý CDčko, je tam nějakých 12 písniček, já jsem ho zapomněla.
Ale tak aspoň na ukázku, i když jste vystavená tomu tvrdému srovnání s Jorge Drexlerem, což je velká urugvajská hvězda v současnosti.
Ano, to je ta největší vlastně.
Takže vám hrajeme urugvajské hvězdy a teď pojďme k tomu slíbenému urugvajskému výzkumu. Vy jste lingvistka, umíte portugalsky, umíte i španělsky, česky a ještě nějaké další jazyky?
Tak pasivně slovensky a ještě umím anglicky, tak jakože se docela domluvím a něco napíšu.
Každopádně dostatečná jazyková zásoba, dostatečné vybavení k tomu, abyste se vydala zkoumat speciality Urugvaje a to především v té části, která přilehá k Brazílii. Je to
ano,
tak?
Ano.
Co jste zkoumala? Respektive já můžu říct, že disertace se jmenovala nebo jmenuje Portuňol v povodí řeky Jaguarí. Tak tam slyšíme nějakého jaguára, ale to je asi tak všechno. Tak o co šlo v té disertaci?
Tak tam ono ještě furt jde, protože ona ještě není dopsaná. A jde vlastně o to, že já jsem se původně, protože jsem vystudovala španělštinu, portugalštinu jako filologii, tak jsem se rozhodla, že teda tématem disertační práce bude něco, co souvisí s oběma obory. No a hledala jsem, kde bych teda já přišla k nějakému tomu portuňol, jak se tomu říká právě portugalština a španělština dohromady, když se vlastně míchá. A našla jsem právě tedy, že jako seriózní akademici se zabývají tímto tématem v Urugvaji. Tak tam jsem se rozhodla, že tedy pojedu. Byla jsem i ráda, že je to Urugvaj, protože z těch všech jihoamerických zemí přijde nejvíc bezpečná. A tam jsem právě teda šla, náhodou jsem potom v místě toho výzkumu, což je v departamentu Rivera, který je tedy 800 kilometrů vlastně od Montevidea, je to 12 hodin autobusem přes celou Uruguay. Tam já jsem narazila na historika, který tady v téhle oblasti, v tom povodí řeky Jaguarí, on tam psal historický manuál vlastně pro studenty. No a on už měl rozpracovaný tento výzkum, už měl hotovou tuhle publikaci a já jsem na něj narazila, tak jsme si říkali, že bych vlastně mohla ten jeho materiál trošku zužitkovat, že bych přes něj vlastně získala kontakty na ty jednotlivý mluvčí. A tím vlastně vzniklo teda to téma, že v povodí té řeky Jaguarí, protože on to bylo vlastně jedno z těch nejdříve obydlených míst, logicky, protože to ta řeka. No, takže tam jako kdyby hodně i archeologických výzkumů tam probíhalo, no a tak nějak jsem se dostala k tomu, že tam teda udělám výzkum vlastně a zmapuju tu lingvistickou situaci toho, jak se tedy míchá vlastně ta španělština s portugalštinou a co je vlastně ten jazyk, kterým se tam dorozumívají ti obyvatelé mezi sebou.
Takže vy jste chodila od domu k domu, jestli se to tak dá říct, s těmi kontakty, které jste měla dopředu, mm-hmm. a vyptávala jste se přímo těch místních lidí,
ano.
jakým jazykem mluvíte, co je v tom portugalštiny, kolik je v tom španělštiny, jak se bavíte s kým, nebo tak?
Takhle se jich ptát nemůžete, protože oni vůbec netuší, jako, že jestli portugalština, jestli španělština. Jo? No, to je prostě jejich jazyk, oni tak mluví od narození a mají akorát pocit, že mluví špatně, protože když pojedou do Montevidea, tak jim není rozumět, protože ten jejich jazyk právě je portugalský dialekt. To znamená, že on je to, vlastně je to jazyk na bázi portugalštiny, který celou tou dobou, co prošla nějakým vývojem, třeba těch posledních 200 let, dejme tomu, kdy tam přišli ti Portugalci, kolonizovali to, potom to vlastně bylo brazilský to území, tak tady tyhle ty mluvčí mluvili nějakou portugalštinou, která tam byla přivezená, no a potom se vyhranilo to území Uruguaje s tím, že zahrnovalo i tohle území, které bylo tedy spíš pod nadvládou těch Brazilců, no pod tím vlivem těch Brazilců. A začala se tam vlastně prosazovat španělština jako národní jazyk. Jo? Takže je to vlastně ten portugalský dialekt, který je v kontaktu se španělštinou jako oficiálním jazykem Uruguaje.
No a oni, když přijedou do Montevidea, do mm-hmm. hlavního města, tak dá jim to někdo sežrat, že nemluví pořádně španělsky ani pořádně portugalsky vlastně,
no,
že jedou
ano.
to svoje portuňol?
No, ono takhle to vždycky bylo, tak ono třeba tak do 50. let 20. století ty lidi ani moc neměli peníze, ani možnosti jet do Montevidea, jo, protože to je fakt daleko a v podstatě pro něj byla styčnější území ta Brazílie, jo, protože je blíž než prostě Montevideo, který je takhle daleko. No ale potom se tam začalo bádat právě. Lingvisti v těch 50. letech začínali psát nový výzkumy, tedy o dialektu, kterým se mluví v Uruguayi, aby tedy vyvrátili jako ten mýtus, že Uruguay je tedy území, na kterém se mluví jenom španělsky, protože to tak nebylo. A postupně tedy byla nějaká doba, kdy se prosazoval národní jazyk, taková nějaká lingvistická politika, kdy my máme tu snahu, aby tedy všichni, dejme tomu třeba, když řeknu příklad Češi, mluvili česky. Jo? Mm-hmm. Takže to znamená, že když tedy přijde jako člověk, který jako nebude umět perfektně česky, tak máme mít tendenci ho nějakým způsobem ostrakizovat, jo? Nebo ho považovat prostě za méně inteligentního, jo? A podobně. Jenom kvůli tomu, jakým jazykem s náma mluví. Jo? Už nás nezajímá, že mluví dalšíma třema jazykama. Jo? A tady tato situace tam samozřejmě nastávala taky. No? A tohle to začali řešit ty lingvisti, tak aby prostě jako bylo přijímaný jako fakt, že vlastně ten bilingvismus existuje, že to funguje a že ty lidi jako nejsou teda nějaký jako postižení nebo retardovaní, ale že prostě akorát jejich mateřský jazyk je jiný než španělština. A v podstatě ještě furt třeba ty lidi jako tak kolem těch 50-60 roků, co mají dneska, tak ty chodili do školy v době vojenské diktatury, kdy opravdu jako kdyby to národní povědomí bylo hodně prosazovaný. Jo? Takže tady tyhle ty lidi mají vštípený, že mluví špatně. A že je to slyšet a snaží se to skrývat. Takže tam pak zase dochází k velké hyperkorekci, co se týče španělštiny. A to je taky poznat, že tedy jako ten člověk se snaží. Jo?
No. No a jací jsou ty lidi, když pomineme to jazykové hledisko?
Jo.
Jsou to vesměs chudí vesničani, jestli to dobře chápu, na tom severu?
No, jak se to vezme? Ono záleží, to musíte definovat chudý.
Tak. Jo?
Protože oni materiálně bychom mohli říct, že jsou třeba chudí. Jo, ale zase na druhou stranu, teď tam funguje sociální politika nějaká, která funguje celoplošně a dejme tomu, že takový jako běžný přídavky jako v nějaké nezaměstnanosti nebo pro lidi, kteří jsou trpí chudobou extrémní a tak jsou poměrně vysoký, je to třeba něco od 7 do 8 tisíc korun, jo? Což je jako na venkově vám to bohatě stačí k pokrytí úplně všeho a nemusíte pracovat v podstatě. Mm-hmm. Takže jako kdyby materiálně by se nám mohlo zdát, že ti lidi jsou chudí, ale oni na tom venkově mají mnohem takový větší, oni jak se tím, že se musí starat sami o sebe a nikdo to za ně neudělá, tak oni prostě jako si všechno vypěstujou, chovají si ty krávy, žijou prostě z toho hovězího, většina z nich teda, jo. Oni jsou donuceni se o sebe sami postarat, to znamená, že oni mají určitý druh gramotnosti, kterou třeba ty lidi ve městě vůbec nemají.
Jo? A jsou pohostinní, milí nebo uzavření?
Jsou milí, oni se moc nebojí, i když já bych se teda bála, jo, protože tam fakt ty osady jsou od sebe strašně vzdálený, jako jeden statek od druhého statku je hodně daleko od sebe, protože to jsou pastviny, jenom pastviny a pastviny. A vždycky uprostřed té pastviny teda je nějaká ta hacienda, kde teda bydlí jako ta rodina, co se stará o ty pozemky. Jo? Takže tam, ale tím, že prostě tam není nic, tak tam ani nikdo nechodí. Jako tam, že by chodil někdo, jako kradl, vraždil, tam v podstatě nemá co, nemá proč. Takže tam opravdu ty lidi se nějakým způsobem jako nebojí, takže každý mě pustil dovnitř, každý prostě udělal to, co já jsem v podstatě chtěla nebo potřebovala. Jo, všichni
zodpověděl všechny lingvistické otázky?
No, na lingvistické otázky oni ani moc neodpovídali, protože lingvistika přece jenom je takový obor, jako dost taky jako, že prostě na pomezí, takže jsme se spíš bavili o tom, jako jaký bylo jejich mládí, jak se to změnilo, jaká je dnešní doba, jak to vnímají, jaký bylo jejich zaměstnání, protože já jsem mluvila s lidma, měla jsem tam jednu paní sestřičku, která pracovala na venkově, když v podstatě ještě žádná technika neexistovala, kdy do nemocnice to trvalo prostě 8 hodin, jo. Mm-hmm. Nebo tam mám jednu starostku, policajty, s kterýma jsem si vyprávěla, to byly jaký zajímavý historky, jo, takže tam jako ty lidi byli opravdu strašně pohostinní a hrozně otevření. V podstatě během hodiny mi byli ochotní povykládat celý svůj život.
No a Uruguay je ten, jak už jsme říkali, malý stát mezi Argentinou a Brazílií. Dost Čechů jezdí do Brazílie, dost Čechů jezdí do Argentiny. To není celkem nic výjimečného. Hodně málo Čechů jezdí do Uruguaye. Oprávněně podle vás? Měl by ten stát být méně přehlížený nebo víc zapojený třeba do těch cest, které Češi podnikají po Jižní Americe celkově, když věnují tomu kontinentu třeba 7 měsíců a víc. Uruguay tam velmi často chybí v těch itinerářích.
No, ono jako z hlediska cestovní agentury to opravdu není žádný terno. Jo, protože tam, když se podíváte třeba na výlety lodí, jo, který se dělají třeba Buenos Aires, Brazílie a je tam zahrnuté i Montevideo, je tam vždycky zahrnuto. Je tam zahrnuto, myslím si, že tak na půl dne. Jo, vždycky je tam určitě Colonia del Sacramento, což je vlastně město, odkud vyplouvají čluny do Buenos Aires a to je jediné místo, které je zapsáno na seznam UNESCO z Uruguaye. Mm. Je to stará portugalská vesnička, vlastně, která se vyznačuje tou koloniální architekturou, která je taková nedotknutá, je to hrozně pěkně upravený a opravdu to stojí za to tam třeba takto dopoledne, když si dáte dlouhý oběd, tak třeba celý den tam zůstat a pochodit. Ono tam toho moc není, je to malinký, ale stojí to za to to vidět. No a potom tedy ještě jako velký turistický tahák je Punta del Este, což je hotelový vlastně resort, který je ale šíleně drahý. Takže tam jezdí Argentinci a Brazilci na dovolenou, takový ti spíš movitější. Jezdí tam třeba i jako Shakira tam jezdila, měla tam dům dokonce, nebo různý španělský hvězdy. Myslím, že i Mike Jagger tam jezdil taky na Punta del Este. Jo, tak to je moc pěkné místo, samozřejmě to stojí za to.
Pro nízkonákladové baťuškáře?
Pro nízkonákladové baťuškáře tam existuje jiné místo, to je Cabo Polonio. To je, jestli právě v těch fotkách, co jsem posílala, co jsou na Facebooku, tak tam jsou ti lachtani hřivnatí. Mm-hmm. Tak tam na Cabo Polonio je právě výzkumná stanice, kde jsou biologové a ti tam právě zkoumají tu kolonii těch lachtanů, protože je to taková anomálie, protože většina z nich žije až v Patagonii právě. A ještě tam je ostrovek, kde jsou tučňáci. Jo, a je to strašně vysoko, tak je to takový jako nezvyklý habitat vlastně pro tyhle živočichy. A tohle je místo, kde vlastně není elektrika, kde není voda, kde není plyn, není tam nic a tam jezdí právě spíš takový hippíci na prázdniny do těch čakras, to jsou taky malinký chatky, teda bez ničeho, z postelí a s nějakým plynovým vařičem a tam teda se jako výborně dá strávit prostě 2-3 týdny jako v perfektní společnosti mladých lidí, jako, ale taky starších lidí s dětma. Jo? Ale nedá se tam
každopádně, když jede hippík do Jižní Ameriky a bydlí v něčem, co se jmenuje čakras, tak já myslím, že kde jinde vlastně měl zakotvit. Maso, víno, maté, co je uruguajská kuchyně nebo co tak nejvíc z ní ční pro cizince, když tam dorazí?
Tak, maso, teda určitě rozhodně ano.
Ano, nic pro vegetariány. Hippíci vegetariáni budou mít problém.
Tak jako, taky jsou tam určitý možnosti, samozřejmě i pro alternativní způsoby stravování. Ale samozřejmě v Uruguayi takhle, co nejvíc jako za to stojí, je to to maso. Hovězí maso, protože v Uruguayi máme 12 milionů krav na nějaký 3 miliony obyvatel, takže masa je tam opravdu hodně. Akorát se musíte připravit na to, že ten steak vás bude stát úplně stejně jako v Praze. Protože tam to podlíhá různým jako zdaněním, než se to dostane na ten stůl, takže ono je to takový, jako není to levnější, rozhodně tam nejdete se jako pořádně najíst masa za míň peněz. Jo? Navíc to maso se tam trošku jinak připravuje, se tam asado, což je vlastně, to jsou také velké grily, velké mříže, které jsou nad ohněm, se rozpálí tam mříž právě a dávají se tam různě nasekané ty části krávy. A je to trošku jinak právě řezaný, než jsme zvyklí to porcovat my. Jo? Takže jsou to trošku jiný kusy masa z jiných částí těla, které se dělají právě tady na těch grilech. A oni Urugvajci tomu nedávají úplně ten gastronomický, jako kdyby nemají to tak gastronomicky vypracovaný, jak třeba mají Francouzi kuchyni nebo prostě Španěle. Jo?
Je to jakoby nahrubo.
Je to jo? Fakt jako takový opravdu v té nejživější formě. Jo, takže opravdu si člověk vychutná pravou chuť masa. Jo, nezatíženou jakoukoliv omáčkou nebo přílohou. Prostě je to maso a k tomu zelenina ve většině případů. Potom se samozřejmě dělají různý i jako kdyby plněný klobásy a podobně, které se dávají k tomu. A různě se to i doplňuje tady tyhle ty porce vlastně mas i o nějaké vnitřnosti a jiné takové záležitosti. No. Je to trošku jiný, než si to člověk představuje, ale...
A když to není kus krávy, tak je na tom talíři co? Nebo co je třeba taková chudší varianta oběda?
No, chudší varianta, ona celkově taková varianta vlastně normálního oběda, ne chudšího, ale spíš normálního každodenního, je pizza nebo těstoviny, nebo potom se ještě v Uruguayi takzvaná fajná, což je těsto z cizrny a je to dělaný vlastně taky jako kdyby na způsob pici. Oni to udělají vlastně to těsto z cizrny a pokladou se na to rajčata a mozzarella. A potom ještě chivito, což je vlastně houska. Vypadá to jako hamburger, ale vevnitř máme, místo teda mletýho masa, tak je tam normální jako hovězí plátek.
No a to maté?
A maté tam se pije tak, že se pije hodně často, pije ho tam téměř každý. Samozřejmě existují Urugvajci, kteří to nepijou, tak jako existují Češi, co nepijou pivo, jo? Ale v podstatě je to taková většinová záležitost.
Slyšel
jako...
jsem o nějakých Češích. Co nepijou pivo.
Jo, tak. Existuje to, ano. No, takže tady tohle maté... Dělá se to úplně jinak, než člověk zná od nás z čajovny, jo? Maté se vlastně jmenuje ta... dýně, dýně, která je jinak porongo, se jmenuje taky. A tomu se říká mate. Takže mate není tekutina, ale mate je ten obal, jo, do kterého se nasype, do 3/4 se nasype právě yerba, což je teda cesmína paraguajská, anebo jiná směs bylin. Jo? A ta se potom zalívá právě horkou vodou, kterou člověk nosí v termosce. Dovnitř dáme tedy jako brčko, které se jmenuje bombíďa a to má na konci takový speciální sítko, aby se tedy nepilo zároveň i s tou bylinkou. A takhle tam ty Urugvajci chodí po ulici, termosku pod jedním ramenem, v jedné ruce tady takhle mate a vlastně pijou to pořád. Od rána do večera, ale nemůžete si to dát třeba v baru nebo v restauraci. Jo? To je fakt jako záležitost taková, kterou má každý u sebe. Je to většinový a prodává se to tam v půl kilech, v kilech, v 5 kilech, jo, v těch baleních, jako, že fakt mají jako velkou spotřebu a je to to nejlevnější, co si člověk může koupit v supermarketu. No a samozřejmě jako k dispozici kdekoliv je teplá voda. Teplá voda všude. Jo? Všude zadarmo, kamkoliv vejdete, tak vám udělají teplou vodu. Na univerzitě máte prostě kuchyňku, kde si jdete pro teplou vodu. Na pláži máte teplou vodu. Všude prostě máte možnost si doplnit do termosky teplou vodu.
Vy jste na dnešní vysílání přijela z Olomouce, za což mimochodem díky. A kdybychom u vás doma v kuchyňce pootvírali skříňky nad ponkem, tak tam bychom našli spoustu těch dýňových nádobek a zásoby mate. Nebo to je něco, co jste si nepřivezli?
No, my máme dvě.
Skřínky nebo
Ne, máme dvě nádoby. Máme dvě nádoby. Jednu máme tedy, oni se dělají různě. Oni jsou buď tedy, že jsou fakt jako z té dýně udělané, nebo se dělají ze dřeva, anebo se dělají ze skla. No a mě tvrdili v Uruguayi, že ta, co je ze skla, tak je taková nejvíc zdravá, že se tam potom nemnoží nějací paraziti a nemůže to jako plesnivět, když se to správně nevymije. Jako. Takže já jsem si koupila skleněnou, ona vypadá zvenku samozřejmě stejně jako každá ta dýně, protože to potažení kůží, takže to vypadá tak jako autenticky, ale já mám vevnitř sklo a dělám si to do toho skla, teda radším a víc mi to chutná. Můj přítel potom má samozřejmě takovou tu typickou, jako, takovou tu klasickou sporonga. No a samozřejmě směsi máme taky, vždycky si je necháme přivíst právě kýmkoliv, kdo z Uruguay zrovna přiletí, protože u nás to není úplně levný a tam je to fakt levný. Takže si vždycky nadiktujeme, kolik těch balení bychom teda potřebovali a máme ještě pořád nějaký zásoby teda od posledně.
No a když už doufám, že ne, tyranizujeme posluchače tím, že se bavíme o jídle, tak nakonec je neděle 12.47, co mi tady teď ukazují hodiny před námi, tak co víno?
A víno je taky velmi specifické, tam se samozřejmě pije všechno, co se pije v Argentině, ale Uruguay má jednu takovou specialitu a to je odrůda Tannat. Je to červené víno, je to odrůda, která je pouze urugvajská.
A takže nějaká identita tam bude.
Jo, co se týče tady toho vína, tak určitě ano, dá se to sehnat v každém takovém, jak oni tam mají specializovaný vinný obchody, takže tam se to dá sehnat i v supermarketech některých a je to tady úplně taky, má to specifickou chuť a je to úplně něco jiného než naše frankovka samozřejmě. A hodí se to výborně k hovězímu.
Když jsme se bavili o té urugvajské identitě a o tom, za koho se Uruguajci považují nebo jaká směs to je, tak jsou to patrioti? Při vědomí tohohle všeho, že národním tancem je argentinské tango a spousta věcí se prolíná. Půlka státu jazykově tíhne, dejme tomu, k portugalsky mluvící Brazílii, druhá půlka ne.
Mm-hmm. Oni mají, tu identitu si utvrzují tedy hlavně fotbalem, ale taky těma praktikama státníma v podstatě, takže oni, jako kdyby, když jdou do první třídy, tak oni musí slibovat vlajce. Jo, že prostě oni tady slibují vlajce, že budou chodit do školy, budou správní občani, tak. A potom, když jdou, myslím, do šesté třídy, teď si nejsem úplně jistá, tak na tu vlajku musí přísahat. A pokud jste nepřísahal na vlajku, tak nemůžete jít na vysokou školu.
Aha. Jo, takže to není jenom symbolický akt prostě?
Není to úplně symbolický, jako musí to udělat všichni, ale oni zase ti Uruguajci jako to dělají rádi. Jo, tady tyhle ceremonie právě asi proto, že jsou jako kdyby taky vykořenění, jako, že ta identita není úplně jasná, tak oni se snaží opravdu jako si tu identitu v těchto aktech najít. Jako. No ale nejvíc je to vidět asi na tom fotbale.
No a byla jste na fotbale?
Nebyla, mě to nezajímá.
Takže jste jenom pozorovala, co to vyvolává v ulicích, ale neúčastnila jste
no,
se na stadionu.
No, jako nic většího se nedělo právě, když jsem tam byla já, jo. Tak jako třeba, když mám zážitky ze Španělska, když vyhráli světový pohár, tak to bylo něco jako absolutně prostě mimo svět. Ale v Uruguayi se nic takového nedělo, takže to nemám úplně takhle.
Byla to běžná ligová sezóna.
No, taková klasika prostě, jakou tam oni mívají sem tam.
Ještě jedna uruguajská skladba v rámci dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky a ještě jednou se potom do Uruguaje vrátíme. Casablanka. Jorge Drexler, uruguajský zpěvák a muzikant, ještě jednou v dnešní Casablance. Skladba, která měla být, aspoň podle toho, jak tomu náš dnešní host Petra Dokládalová rozuměla, měl být o bulváru. Ostatně jmenuje se La Plegaria del Paparazzo. Tak aspoň tomu závěru, dejme tomu, rozumíme i v češtině nebo tady v českém kontextu. V jedné z těch fotografií, které jsme dali na Facebook Casablanky, kromě jídla, lachtanů a trochu architektury, je taky taková velmi rozpadlé vypadající železnice. Mm-hmm. Jak je to tedy s možnostmi cestování po Uruguayi, když člověk nemá to auto, jako jste měla vy?
Když člověk nemá auto, musí jezdit autobusem. Železnice tam jsou, ale nefungují už dlouhou dobu, už třeba nějakých, já nevím, 60 let, možná míň, 50. A jste odkázaný pouze na autobusy, ale v Uruguayi je tak strašně málo cest a silnic, že v podstatě jako
jste odkázaní na málo.
No, jste odkázaní na málo, protože tam je málo linek, jako, který vás spíš dovezou do Argentiny nebo do Brazílie, než do nějakého zásadního bodu, co je přímo v Uruguayi. Samozřejmě jsou tam jako menší národní parky, kde může člověk pozorovat určité druhy, třeba ptáků a podobně, jako, které jsou opravdu vzácný, jakože biologové by se tam mohli vyřádit třeba. Ale běžný turista, kromě toho pobřeží, si myslím, že by tam nenarazil na nic tak jako by bylo asi lepší potom je třeba na Iguasu, jo, nebo nějakého pralesa v Brazílii a podobně. Tam v Uruguayi to je samá pampa a ještě navíc je všechno oploceno, takže tam se člověk nikam moc neprojde.
No a když už jedete tím autobusem, tak to je spíš peklo, anebo jsou to luxusní dálkové linky?
Jsou to luxusní autobusy. Uruguayci, kteří kdy jeli Evropskou unii v nočním autobuse, tak byli zhroženi jako z toho, čím tady my jezdíme.
Třetí svět.
No, přesně
odkud
tak.
Odkud jsme to přišli, ano, do Jižní Ameriky. Jo,
protože
jo,
tam pokud jedete opravdu nočním spojem, tak máte sám pro sebe sedátko, který je za v zápětí lehátko, které si sklopíte úplně na ležato a můžete si tam ležet volně, jak chcete, máte prostor na nohy, úplně všechno. Takže krásně tam strávíte celou noc.
Hostem dnešního vysílání Casablanky byla Petra Dokládalová. Díky moc. Děkuju za návštěvu tady ve studiu a díky za rozhovor. A já rovnou připomínám, co nás čeká v následujících týdnech. Já už jsem to dokonce i trochu naťuknul. Naším hostem bude v taky dost speciálním vysílání Matěj Balga. Tenhle rozhovor už pro vás máme připravený a vzniknul na telefonické lince Panama Praha. Je to rozhovor, který zachycuje Matěje Balgu, člověka, který vyjel z Hodonína, přejel celou Asii, potom velkou část Severní Ameriky a teď vyráží na jihoamerickou část svého dobrodružství, které jde sledovat i na jeho webu iCycle East. Takže s Matějem Balgou přineseme velký rozhovor pravděpodobně už příští neděli, hned za týden. A potom nás taky čekají pěší cesty Petra Daubnera, který skoro rok šel po vlastních, než se vrátil před pár dny zase zpátky do Česka, do Prahy. Tak to jsou dva z hostů, kteří jsou teď v nejbližším výhledu tohodle pořadu. A Pavel Sladký se pro dnešek pomalu taky loučí. Mějte se krásně, přeju vám krásnou neděli, nejlíp s Radiem Wave. Jak už jsem říkal, po nás následuje pořad World Music Box, který připravil Petr Koláček, který tentokrát shrnuje novou muziku, která zazněla na specializovaném festivalu Babel Med. Tak to je to, co vás čeká teď. Já se s váma budu těšit naslyšenou zase za týden v neděli od 12 hodin.